Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του Πρώτου Θέματος και ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας πολιτικός που έχει ξεχωρίσει για το έργο του αλλά και για τις ρηξικέλευθες προτάσεις του, οι οποίες συνήθως πηγαίνουν στην καρδιά του προβλήματος. Γι' αυτό και συναντούν αντιδράσεις. Είναι φυσικά ο Στέφανος Μάνος. Καλώς ήρθατε, κύριε Μάνο.
Γεια σας, καλημέρα.
Είχα σχεδιάσει διαφορετικά να ξεκινήσω, αλλά είδα σήμερα ένα tweet που κάνατε προς τον Πρωθυπουργό για την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κεραμέως, να σας δώσει επιτέλους τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Και μικρή παρένθεση, είναι το κοινό μας πάθος. Προσπαθούσα όταν ήμουν σε εφημερίδες να πάρουμε και εμείς αυτά τα αποτελέσματα. Είναι το πιο καλά φυλαγμένο κρατικό μυστικό, σας λέω.
Ανεπιτρέπτως, διότι είναι μια δημόσια πληροφορία. Mm-hmm. Δεν είναι ιδιωτική πληροφορία της κυρίας Κεραμέως ή του οποιοδήποτε υπουργού της παιδείας. Και το ΚΕΦΗΜ, το Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετών, mm-hmm. θα έχει ζητήσει και αυτό μετά από τη δική μου αρχική αίτηση και προσέφυγε, τα ζήτησε. Και από ό,τι ξέρω, έχει προσφύγει και στη δικαιοσύνη για το θέμα.
Για αυτό το θέμα. Εμείς πρέπει να σας πω, είχαμε πάρει ένα print-out χιλιάδων σελίδων, το οποίο δυσκολευτήκαμε να επεξεργαστούμε, δεν είχαμε τη δυνατότητα. Φαντάζομαι ότι ο λόγος που δεν δίνονται αυτά τα στοιχεία είναι γιατί θα προκύψει μια εικόνα τραγικής ανισότητας στα αποτελέσματα των εξετάσεων. Δεν ξέρω τι.
Ακούστε, πρόκειται περί έσχους. Έσχους, εγώ έχω πει πολλές φορές για την κυρία Υπουργό, η οποία αυτοθαυμάζεται στις διάφορες εκδηλώσεις, ότι είναι χαρακτηριστικό σκοταδισμού αυτό που κάνει. Διότι όλοι κάνουν διάφορες εικασίες το τι θα είναι το αποτέλεσμα, ενώ αρνούνται να μετρήσουν. Είναι, πώς να σας πω, για να το απλοποιήσουμε, είναι, λέμε, αυτός έχει ψηλό πυρετό και συνεπώς δεν χρειάζεται να μετρήσουμε τη θερμοκρασία. Παιδάκι μου, μέτρα τη θερμοκρασία να ξέρουμε ακριβώς mm-hmm. πόσο είναι ο πυρετός. Μη στηρίζεσαι στις υποθέσεις που κάνεις. Mm-hmm. Μπορεί να εκπλαγείς. Το ίδιο ισχύει και για τα αποτελέσματα των πανελλαδικών. Άλλωστε το βλέπουμε. Προτεύουν μαθητές λυκείου από όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν παιδιά που, ας πούμε, στα Τρίκαλα κάνουν εκπληκτικές επιδόσεις.
Βεβαίως.
Μπορεί όλο το λύκειο των Τρικάλων να κάνει εκπληκτικές επιδόσεις. Γιατί να μην το ξέρουμε.
Φοβάμαι ότι όμως ότι θα υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις και πολύ καλά σχολεία και στην περιφέρεια, αλλά θα υπάρχουν και κάποια σχολεία σε υποβαθμισμένες περιοχές, τα οποία θα είναι τα αποτελέσματα απογοητευτικά.
Ασφαλώς. Και γι' αυτό πρέπει να το ξέρουμε.
Ναι.
Και πρέπει να το ξέρουμε όλοι και βέβαια πρέπει να το ξέρει και η πολιτεία για να τα διορθώσει. Αλλά προτιμά να κλείνει τα μάτια της.
Αυτό είναι ένα ερώτημα. Τα επεξεργάζεται η πολιτεία ή ούτε αυτή τα ξέρει?
Όχι, βέβαια ούτε τα επεξεργάζεται.
Ούτε
είναι στο στέλι να είναι στο σκοτάδι. Η κυρία Κεραμέως βγάζει ωραίους λόγους με μεγάλη έτσι αυτοπεποίθηση για την ορθότητα των όσων λέει. Mm-hmm. Κάνει δήθεν μια αξιολόγηση την οποία κανείς δεν έχει δει. Εσείς έχετε δει αξιολόγηση?
Όχι, δεν έχω δει. Αποτίθεται ότι τώρα ξεκινάει.
Μίλησε με γεμάτη αυτοπεποίθηση mm-hmm. ότι κάνει τριών ειδών αξιολογήσεις. Του σχολείου, των σχολικών μονάδων, των καθηγητών. Όλα αυτά τα κάνει, αλλά κανείς δεν είδε τίποτα. Και έχει νόημα η αξιολόγηση. Πρέπει να είναι πάντοτε συγκριτική, να μπορείς να δεις εγώ πώς είμαι σε σύγκριση με τους άλλους. Mm-hmm. Κανείς δεν έχει δει τίποτα. Mm-hmm. Και αυτό το οποίο κάνει, σαν τραπάτρα, αυτό που γίνεται, διότι από ό,τι λέει η ίδια, έχει γίνει μόνο σε 6.000 από το σύνολο των 13-14.000 σχολείων, αυτό που έχει γίνει, μένει εσωτερικά, δεν έχει γίνει για τους καθηγητές, αυτό λέει θα γίνει του χρόνου, μετά τις εκλογές βέβαια. Mm-hmm. Αυτό που έχει γίνει το κρατάει η ίδια από τα σφράγια στο μυστικό. Τι νόημα έχουν όλα αυτά?
Πάντως,
αφήστε που εγώ υποπτεύομαι ότι αυτό που έχει γίνει είναι μια σαχλαμάρα, δεν είναι τίποτα.
Ναι.
Υποπτεύομαι, ναι. Αλλά δείξτε μας. Δημοσίευσε όλα τα αποτελέσματα αναλυτικά. Ούτε αυτό κάνει.
Υποπτεύομαι πάντως μια
να
και.
Ξανάρθω,
ναι.
Ένα μισό λεπτό, επιτρέψτε μου, μια που μου δίνετε αυτό το βήμα. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω μισό λεπτό περί τίνους πρόκειται. Τα αποτελέσματα των πανελλαδικών ένα-ένα για κάθε παιδί δημοσιεύονται. Είναι δηλαδή μια δημόσια πληροφορία. Το τι πήρε ο Μάνος και το τι πήρε ο Καψής έχει ανακοινωθεί.
Mm-hmm.
Ναι ή όχι.
Ασφαλώς. Δεν υπάρχει θέμα προσωπικών δεδομένων.
80.000 παιδιά ανακοινώνονται κάθε χρόνο.
Ναι.
Το δε αποτέλεσμα θεωρείται αδιάβλητο πρώτον και δεύτερον θεωρείται κρίσιμο στοιχείο για να αποφασιστεί το μέλλον του παιδιού αν θα μπει ή δεν θα μπει σε μια σχολή. Αυτό είναι. Λέω λοιπόν, αυτά τα αδιάβλητα αποτελέσματα τα οποία τα έχουμε κάθε χρόνο, συγκέντρωσέ τα για κάθε λύκειο, για κάθε λύκειο, βγάλε το μέσο όρο του λυκείου και δημοσίευσέ τα. Για να ξέρουμε κατά μέσο όρο το λύκειο τι αποτέλεσμα έβγαλε. Mm-hmm. Αυτό θα το είχαμε την επόμενη ημέρα της ανακοινώσεως των αποτελεσμάτων, θα το είχαμε για όλα τα λύκεια της Ελλάδος. Δηλαδή κάθε χρόνο που δημοσιεύονται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών, θα είχαμε την ίδια μέρα ή την επομένη όλα τα αποτελέσματα συγκριτικά για όλα τα λύκεια. Χωρίς λεφτά, προσέξτε τι λέω.
Ναι, 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 τίποτα. Λεφτά, με ένα πάτημα ενός κουμπιού που λέει ο λόγος.
Θα το είχαμε.
Ναι.
Αυτό η κυρία αυτή υπουργός που παριστάνεται φωτισμένη αρνείται να το κάνει.
Υποπτεύομαι όμως ότι οφείλεται στο ότι αντιδρούν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Δεν θα θέλαν καθόλου.
Ναι, όχι, εμένα τι με νοιάζει. Εγώ είμαι πολίτης αυτής της χώρας.
Ναι.
Και το ίδιο θα έλεγα αν ήμουν παιδί αυτή τη στιγμή στο σχολείο ή γονιός κάποιου παιδιού που είναι στο σχολείο. Θα έλεγα και τι με νοιάζει ότι αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί ή αντιδρά ο ένας ή ο άλλος.
Ξέρετε, υπάρχει μια δικαιολογία που επικαλούνται ότι δεν είναι συγκρίσιμα αυτά τα στοιχεία.
Μα με συγχωρείς, τι σημασία έχει, μπορεί να μου πεις πάλι για να πάρουμε το παράδειγμα του θερμόμετρου. Εδώ λέει δεν θα μετρήσουμε τη θερμοκρασία διότι σε αυτή την περιοχή υπάρχει πολύ ζέστη ενώ στην άλλη περιοχή κάνει πολύ κρύο και άρα δεν παίρνουμε συγκρίσιμα στοιχεία. Τι σημασία έχει, μέτρα, δώσ' μου τα αποτελέσματα και αφού δούμε τα αποτελέσματα βγάλε το συμπέρασμα ότι δεν μπορούμε το αποτέλεσμα αυτό να το συγκρίνουμε ή πρέπει να το λάβουμε υπόψη ότι στα Τρίκαλα επικρατεί διαφορετική κατάσταση από ότι στην Κρήτη.
Ακριβώς, συμφωνώ απολύτως μαζί σας, δεν το λέω. Τι επικαλούνται πάντως. Σας λέω τι μας λέγανε και εμάς.
Είναι αδύνατον λογικός άνθρωπος να μην συμφωνήσει. Πρέπει να είναι τρελός να μην συμφωνήσει. Και απορώ, επαναλαμβάνω και θέλω να το πω εδώ, απορώ με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ανόητος δεν είναι. Μόνο ανόητος δεν είναι. Δεν καταλαβαίνω πώς ανέχεται αυτή τη συμπεριφορά της Υπουργού του.
Ναι.
Δεν το καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
Πάντως, συμφωνώντας μαζί σας, αυτό το ζήτημα της διαφάνειας ουσιαστικά, γιατί είναι ένα θέμα διαφάνειας, έτσι, μια στοιχειώδης πληροφορία που θέλουμε ως πολίτες, δεν αφορά μόνο την παιδεία. Θα έλεγα ότι αφορά, για παράδειγμα, και την υγεία. Δεν ξέρουμε και δεν μαθαίνουμε τι επιδόσεις έχουν τα νοσοκομεία, ας πούμε, σε ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, που θα ήθελα σαν ασθενής να το ξέρω εγώ. Στην Αμερική.
Έχετε απόλυτα δίκιο. Δεν μπορώ να σας πω ότι ξέρω ακριβώς τι ισχύει για αυτό το οποίο λέτε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω δηλαδή τι στατιστικά στοιχεία τηρούνται στα νοσοκομεία. Δεν το ξέρω.
Ναι.
Έχω την υποψία ότι δεν τηρείται τίποτα, αλλά δεν το ξέρω.
Ναι, μα προφανώς ούτε τα ποσοστά καρκίνου στην Ελλάδα δεν ξέρουμε. Χρησιμοποιούμε τη διεθνή βιβλιογραφία. Ενώ, για παράδειγμα, να σας πω, στην Αμερική ξέρουν σε επίπεδο χειρουργού τι επιδόσεις έχει και τι.
Μα βέβαια, ξέρετε, ο πατέρας μου ήταν χειρουργός και κρατούσε λεπτομερέστατες στατιστικές για τις επιδόσεις. Και ήξερα ακριβώς τι γίνεται. Μέσα στο θάνατό του ήξερα ακριβώς και χρόνια μετά. Για την πορεία των ασθενών του, δηλαδή για κάποιον που είχε χειρουργήσει 20 χρόνια πριν, ποια ήταν η εξέλιξή του. Τα ήξερε και τα κρατούσε. Είχε τότε καρτέλες και τα κρατούσε. Ναι. Θα το μέρος.
Και χωρίς ψηφιακή.
Ήταν πολύτιμο αυτό για αυτό το οποίο έκανε. Αλλά είχα ρωτήσει μια φορά για το τι συμβαίνει για καρκίνους που είπατε στην περιοχή της Κοζάνης. Λόγω του λιγνίτη. Όλη τη δουλειά σα. Αλλά δεν έβγαλα άκρη.
Ναι.
Αλλά δεν μπορώ να το γενικεύσω, δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται.
Πάντως στην Αμερική, όπως βγάζουν τα στοιχεία για τα καλά πανεπιστήμια, βγάζουν και τα στοιχεία για τα νοσοκομεία.
Κοιτάξτε, με συγχωρείτε να σας το πω αλλιώς.
Ναι.
Αν είχα θέσει το ερώτημα σε ένα πολύ γνωστό φίλο μου γιατρό, ακαδημαϊκό μάλιστα τώρα, το ρώτησα αν θέλω να διαλέξω χειρουργό για να με χειρουργήσει.
Ακριβώς.
Ρωτούσε ο πατέρας μου, δεν είχα πρόβλημα. Τον ρωτούσα αυτόν ποιον να πάω και μου έλεγε πήγαινε εκεί. Τώρα όμως που δεν ζει πια, δεν ξέρω τι να κάνω. Πώς θα διαλέξω χειρουργό. Αυτό που έτσι στην Αμερική, ψάχνεις και βλέπεις τις επιδόσεις των γιατρών.
Ακριβώς.
Και μπορείς να αποφασίσεις, θα πάω σε αυτόν ή δεν θα πάω σε εκείνον, για τον Α ή τον Β λόγο. Έχεις κάποιο κριτήριο τέλος πάντων. Εδώ τι είναι, πας με τις φήμες.
Ναι.
Τι λένε στα σαλόνια. Η μία κυρία, η άλλη κυρία, αυτός είναι καλός, αυτός πήγε εκεί και με κατέστρεψε. Διάφορες κουβέντες που λέγονται.
Ναι. Τελείωσε. Και δεν είναι μόνο για να επιλέξει ο ασθενής, είναι και για να εντοπίσουν προβλήματα που ανακύπτουν. Έτσι.
Να, δηλαδή,
όταν στην Ελλάδα έχουμε, δεν ξέρω, διπλάσιο ποσοστό κεσαρικών, για παράδειγμα, κάτι σημαίνει αυτό που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ή εγχειρήσεις καρδιάς, αν θυμόσαστε, που είχε βγει κάποτε.
Πρέπει να σας πω ότι πριν από πολλά χρόνια είχα γράψει στο Βήμα ένα άρθρο ότι εδώ στην Ελλάδα μισούμε το μέτρημα. Δεν θέλουμε να μετράμε. Δεν μας αρέσει το μέτρημα. Και αυτό είναι μέρος αυτής της αρρώστιας. Ότι δεν μετράμε. Δεν θέλουμε να μετρήσουμε. Δεν θέλουμε να ξέρουμε, βραδελφέ. Δεν θέλουμε να ξέρουμε. Πηγαίνουμε στο περίπου.
Δυστυχώς.
Αυτά είναι απλά πράγματα μιας κουλτούρας. Ότι πρέπει να μετράς.
Φαντάζομαι, έτσι, για να το κάνουμε και λίγο πιο ιδεολογικό, είναι και συστατικό στοιχείο του φιλελευθερισμού, έτσι. Να γνωρίζεις για να αποφασίσεις, δεν είναι?
Δεν ξέρω τώρα. Κοιτάξτε, μην προσπαθείτε να βάλετε μια ετικέτα. Είναι, ας το πούμε, η επιστημονική μέθοδος σε αντιδιαστολή με την επιστημονική.
Όμως και εσείς είχατε βάλει μια ετικέτα στον εαυτό σας. Διάβαζα στο βιβλίο που βγάλατε με τον κύριο Πορτοσάλτε, που λέγατε ότι δεν είμαι νεοφιλελεύθερος, είμαι αντικρατιστής.
Ναι, δηλαδή κατά κανόνα δεν εμπιστεύομαι στο κράτος να μου λύσει το πρόβλημα. Ναι. Δεν το εμπιστεύομαι ως πρώτη θέση. Όχι πάντοτε όμως, γιατί πολλές φορές είναι η πρακτικότερη λύση να ασχοληθεί το κράτος με κάτι. Αναζητώ πάντοτε μια πρακτική λύση. Αυτός ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα. Και πολλές φορές το κράτος είναι ο καταλληλότερος να το λύσει.
Ναι.
Όχι πάντα όμως, προσέξτε. Ναι. Πολλές φορές δεν είναι.
Όταν ήσασταν υπουργός στο ΠΕΧΟΔΕ.
Να θυμίσουμε στους ακροατές σας ότι αυτό συνέβη πριν από 45 χρόνια.
45 χρόνια. Σε εμάς τους παλαιότερους φαίνεται σαν χθες, αλλά δεν πειράζει.
τότε. Το πεις, είστε τόσο παλιός.
Ήμουνα στις εφημερίδες τότε.
Εγώ θυμάμαι τον πατέρα σας, γι' αυτό λέω.
Ναι. Ξεκινούσα, όχι ακριβώς, λίγο αργότερα, αλλά δεν πειράζει τώρα. Τα διάβαζα πάντως. Τότε η θητεία σας είχε συνδεθεί με πολύ αυστηρές παρεμβάσεις κρατικές στον χώρο της πολεοδομίας, των νοικιστικών νόμων κτλ. Δεν είστε αντικρατιστής, κρατιστής είστε.
Να σας πω, ήμουν υπέρ ενός κράτους που λειτουργούσε, ενός λειτουργικού κράτους, ενός κράτους που βάζει τάξη. Είμαι υπέρ της τάξης, δηλαδή θέλω τάξη, θέλω νόμους που εφαρμόζονται. Δηλαδή, για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα νοοτροπίας. Είπα ότι οι καινούριες οικοδομές, μιλάμε 79, τώρα είναι πόσο είναι... 21, 23, 44 χρόνια.
Το 78 μπήκα στη δουλειά πάντως, γι' αυτό σας το λέω. Το 78 ξεκίνησα, γι' αυτό λέω.
Ναι. Λέω το 79 πέρασα νόμο και είπα κάθε νέα οικοδομή θα πρέπει να έχει χώρο στάθμευσης.
Ναι, αυτή ήταν η επόμενη μου ερώτηση.
Είναι ένας νόμος που πέρασε τότε. Είπα, αυτό είναι μια επιβολή που επιβάλλεται στις νέες οικοδομές. Αυτό προκλήθηκε θύελα. Και μάλιστα είχα πει ότι αυτό και ανάλογα με τη χρήση. Αν δηλαδή η χρήση είναι, ξέρω, κατοικία, είναι τόσες θέσεις ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας. Δηλαδή αν το σπίτι σου είναι ένα τεράστιο σπίτι, δεν φτάνει μία θέση κατοικίας, αλλά περισσότερες.
Ναι.
Αν όμως ο χώρος προβλέπεται να γίνει σούπερ μάρκετ, θα πρέπει να έχει πολλές θέσεις για να μπορούν να σταθμεύουν οι πελάτες. Προκλήθηκε βέβαια μια φοβερή αναταραχή γι' αυτό, αλλά νόμιζα ότι αυτό ήταν αναγκαίο, διότι ο χώρος στον οποίο ζούμε δεν ανήκει σε σένα ή σε μένα ή στον ιδιοκτήτη του οικοπαίδου, ανήκει στο σύνολο ο δημόσιος χώρος. Και βλέπετε σήμερα τις συνέπειες ότι διότι αλλεπάλληλες κυβερνήσεις δεξιάς και αριστεράς ανέχονται αυτή την αθλειότητα. Ότι ο καθένας θεωρεί τον δημόσιο χώρο, τον κάνει ιδιωτικό. Αυτό που γίνεται στους δρόμους, που κάθε ένας παρατάει το αυτοκίνητό του και φεύγει, σαν να ήταν δικός του χώρος. Δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό.
Όμως αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο λέτε. Δηλαδή βγάλατε αυτή την πρόβλεψη, η οποία καταστρατηγήθηκε στα επόμενα χρόνια.
Βέβαια.
Έγινε διάτρητη.
Σημειώστε ότι ο νόμος εξακολουθεί να ισχύει.
Ναι.
Αλλά τον έχουν, πώς να το πω, μπασταρδέψει τελείως. Εκεί που προέβλεπε σαφή μεγέθη τόσα αυτοκίνητα για κάθε, τόσες θέσεις για κάθε τάδε. Αυτά τα μαλάκωσαν πάρα πολύ. Μεσολάβησε βέβαια το τεχνικό επιμελητήριο που είναι, θα έλεγα ότι αυτό θα μου πει τον νέο φιλελεύθερο. Τελικά νομίζω δεν είναι χρήσιμο. Μάλλον θα έπρεπε να καταργηθεί. Δεν έπρεπε να υπάρχει. Αυτό τάχα δεν είναι σύμβουλο του κράτου. Μάλλον μόνο κακέ συμβουλέ δίνει το τεχνικό επιμελητήριο. Εν πάση περιπτώσει.
Έχει γίνει συνδικαλιστικό όργανο. Έχει γίνει συνδικαλιστικό όργανο, δεν είναι επιστημονικό σύμβουλο.
Δεν προσφέρει καμία χρήσιμη υπηρεσία, κατά τη γνώμη μου. Και δυστυχώς όλα τα κόμματα το χαϊδεύουν. Δεν έπρεπε, όπως είναι, δεν είναι χρήσιμο. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο νόμος προέβλεπε ακριβώς αυτό, ότι τα αυτοκίνητα θα μας πνίξουν, τα υπόλοιπα κόμματα. Περιλαμβανομένη τη Νέα Δημοκρατία, αποφάσισαν ότι καλύτερα να μην τον εφαρμόζουν. Ναι. Και βλέπετε το αποτέλεσμα σήμερα. Mm-hmm. Αυτό το οποίο γίνεται σήμερα είναι μια κατάσταση ασφυξίας στους δρόμους. Και είναι προσβλητικό ότι δηλαδή ανεχόμαστε την κατάληψη του δημόσιου χώρου από ιδιώτες. Γιατί αυτό συμβαίνει. Mm-hmm. Είχα παρατηρήσει. Και το έγραψα, αλλά δεν ευαισθητοποιείται κανείς. Θυμάμαι, φτιάχτηκε μία γέφυρα πανάκριβη πάνω από την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός είναι φαρδιά και η γέφυρα πάνω από την Αττική Οδός, αντιλαμβάνεστε, είναι ένα πολύ ακριβό έργο. Φτιάξαν λοιπόν μία γέφυρα πάνω από την Αττική Οδό και την ημέρα που εγκαινιάστηκε, την ίδια μέρα, η γέφυρα γέμισε από αυτοκίνητα, μετετράπηκε η γέφυρα, η πανάκριβη γέφυρα, σε πάρκινγκ.
Σε πάρκινγκ. Ναι.
Δηλαδή πήγαν και σταματήσαν τα αυτοκίνητα πάνω στη γέφυρα, χωρίς να πληρώνουν τίποτα βέβαια, ήταν τζάμπα. Τζάμπα πάρκινγκ. Και λες, αυτά είναι ανεπίτρεπτο.
Ναι, αλλά είναι ένα γενικότερο ζήτημα και δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί.
Τώρα αυτό είναι νεοφιλελεύθερο?
Όχι, δεν είναι νεοφιλελεύθερο, ίσα-ίσα.
Τι είναι?
Μα δεν έχετε δηλώσει ότι δεν είστε νεοφιλελεύθερος.
Όχι,
έχετε...
δεν έχω πει, αλλά μου το λένε. αλλά λέω τι είναι.
Ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα της διαφθοράς, είτε δια της διολύσης, είτε δια του χρηματισμού στην Ελλάδα. Το οποίο, ό,τι νόμοι και να περάσουν, δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δεν ξέρω.
Να σας πω, ούτε εγώ ξέρω, αλλά παρατηρώ το εξής. Η διαφθορά κινείται, είναι χρήμα που διακινείται υπογείως, δεν το βλέπουμε.
Ναι.
Αυτό που κάνανε σε ορισμένες χώρες είναι ότι περιόρισαν πάρα πολύ το ρευστό χρήμα. Δηλαδή, ας πούμε στη Σουηδία, σχεδόν τίποτα πλέον δεν γίνεται με μετρητά. Όλα είναι με κάρτες ή με τράπεζες, τραπεζικά. Δεν μπορεί να πληρώσει τίποτα με μετρητά. Η διαφθορά λοιπόν, το λάδωμα, το φακελάκι είναι όλα μετρητά. Μία μεθοδολογία λοιπόν θα ήταν να περιορίσουμε πάρα πολύ τη κίνηση των μετρητών. Θα μου πεις πώς γίνεται αυτό. Στις Ινδίες για παράδειγμα αυτό που κάνουν είναι ότι περιόρισαν πάρα πολύ τα μεγάλα χαρτονομίσματα.
Ναι.
Και στην Ευρώπη έγινε αυτό που, δεν θυμάμαι, περιόρισαν μου φαίνεται τα χίλια, το χαρτονόμισμα των 1000 ευρώ ή των 500 ευρώ και δεν κυκλοφορεί πλέον. Θα μπορούσε να γίνει περισσότερο ακόμα. Θα μπορούσε να κόψουν τα λεφτά που δίνει το ATM σε χαμηλότερα ποσά ακόμα. Θα δυσκολέψει τη ζωή μας να μην μπορούμε να παίρνουμε μετρητά. Δηλαδή, πας στο ATM να πάρεις 500 ευρώ και σου λείπαν πολύ, να πάρεις 200 μόνο, όχι παραπάνω.
Έμεση τρόπη δηλαδή αντιμετώπιση στην πραγματικότητα. Έτσι. Είναι έμεση τρόπη αντιμετώπιση.
Έμεση, βέβαια. Δηλαδή... Αλλά πρέπει να αρχίσουμε από κάπου να κάνουμε τη διακίνηση μετρητού, που είναι ένας από τους τρόπους που γίνεται το λάδωμα, να γίνει πιο δύσκολο.
Ναι.
Και αυτό μπορούμε να αρχίσουμε να το κάνουμε σχετικά εύκολα.
Ναι.
Χωρίς
θεωρητικά, κάθε συναλλαγή πάνω από, δεν θυμάμαι πόσο, ένα μικρό ποσό σχετικά, πρέπει να γίνεται τραπεζικά, έτσι, με κάτι.
Ναι, σύμφωνοι, αλλά
θεωρητικά.
Το άλλο που δεν γίνεται, δηλαδή το μη νόμιμο, γίνεται διότι υπάρχουν μετρητά. Και είμαστε μια κοινωνία, αυτό μετρέται. Πόσο τους 100 κυκλοφορίες του χρήματος είναι σε μετρητά και είμαστε μία από τις κοινωνίες, το είχα δημοσιεύσει κάποτε πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, είναι μία από τις κοινωνίες με το υψηλότερη κυκλοφορία μετρητού που υπάρχει. Φερειπίν, πολύ ψηλότερη από ό,τι είναι στη Τουρκία.
Ναι, και από την Τουρκία αυτό δεν το ξέρω.
Όχι, το φέρω σε παράδειγμα, ότι εκεί το έχουν περιορίσει πολύ το μετρητό. Λοιπόν, και αυτό είναι από...
Μια πρακτική λύση, να το πω έτσι.
Εύκολες παρεμβάσεις, οι οποίες θα δυσαρεστήσουν αρκετό κόσμο, αλλά σκεφτείτε το λίγο, πώς πληρώνονται διάφορες υπηρεσίες. Η υδραυλική, για παράδειγμα. Όλοι οι υδραυλικοί πληρώνονται με μετρητά. Δεν είναι έτσι?
Ναι, ναι. Όλοι οι τεχνίτες στην οικοδομή.
Λοιπόν, άμα έρθει το υδραυλικό και ζητήσει 100 ευρώ, Φιλιππίνες δεν έχω μετρητά. Δεν μπορώ να σε πληρώσω με μετρητά. Mm.
Βέβαια, εκεί γίνεται το, όπως ξέρετε, με απόδειξη τόσο, χωρίς απόδειξη το...
Σύμφωνοι. Εντάξει, αλλά αν δεν έχεις μετρητά, τι να του πεις.
Τι να του πεις, σωστά.
Θα του πεις, θα τα συγκεντρώσω, θα έρθεις την άλλη εβδομάδα. Αλλά την άλλη εβδομάδα μπορεί να σου παρουσιαστεί κάτι άλλο.
Ναι.
Θέλω να πω, όσο πιο δύσκολη είναι η εξέβρεση μετρητών, τόσο θα δυσκολεύεται αυτό το οποίο γίνεται τώρα. Mm-hmm. Είναι αδιανόητο ότι αυτή τη στιγμή, το ξέρουμε αυτό, ότι σχεδόν κανένας δεν πληρώνει φόρο. Mm-hmm. Διότι έχουμε βάλει πάρα πολύ ψηλό το αφορολόγητο, αυτό στο οποίο υπέκυψε η κυβέρνηση, η οποία έδωσε ένα πολύ υψηλό αφορολόγητο ποσό, έτσι ώστε οι πάρα πολλοί να δηλώνουν ότι δεν έχουμε εισόδημα. Mm-hmm. Το οποίο διευκολύνει την επίσημη φοροδιαφυγή. Ακούστε, δεν υπάρχει αρχή και τέλος, αλλά σε μια κοινωνία η οποία έχει συνηθίσει αυτή την κατάσταση και φαίνεται να μην θέλει να αλλάξει τίποτα, αλλά δεν θέλει να αλλάξει τίποτα, αλλά αυτό που δεν θέλει να αλλάξει, κύριε Καψή, είμαστε τελικώς μια κοινωνία στάσιμη. Mm. Δεν μας αρέσει να το λέμε, αλλά είμαστε στάσιμοι, δεν πάμε πουθενά.
Πάντως, ξέρετε, όταν λέμε για διαφθορά, μερικές φορές τώρα τι μου έρχεται στο μυαλό. Προχθές βγήκαν αυτοί οι διάλογοι μεταξύ ανώτερων αξιωματικών της αστυνομίας. Και λες, όταν φτάνει μέχρι εκεί η διαφθορά, και έχουμε ζήσει και τις αλληλοκατηγορίες ανώτερων δικαστικών για ουσιαστικά διαφθορά, λίγο χάνεται τελείως η εμπιστοσύνη της κοινωνίας απέναντι στην πολιτεία.
Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω αν περίμεναν τους διαλόγους για να τη χάσουν την εμπιστοσύνη.
Όχι, αλλά, παρόλα αυτά είναι κάτι που προκαλεί σοκ, δεν είναι?
Για να ξανάρθουμε λοιπόν στο αρχικό ερώτημα. Μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στο κράτος ή καταρχήν θα έπρεπε να ψάχνουμε λύσεις, αν είναι δυνατόν χωρίς το κράτος?
Mm-hmm. Το λέμε αυτό ένα χρόνο ή κάποιοι λένε ότι συνεχίζεται μετά μια πανδημία όπου στο κράτος προστρέξαμε όλοι.
Μα ναι, διότι ήταν πρακτικώς το πιο πρόσφορο για αυτή τη δουλειά. Mm. Και διότι είχαμε τη τύχη, προσέξτε, είχαμε τη τύχη να έχουμε σε ένα πόστο τον Πιερακάκη, mm-hmm. ο οποίος υποφελήθηκε να κάνει μια σωστή δουλειά. Διότι αν δεν είχαμε τον Πιερακάκη στη σωστή θέση, σε αυτή τη φάση, μπορεί να τα είχαν κάνει θάλασσα.
Αλλά πάντως δεν υπήρχε υποκατάστατο του κράτους εκείνη τη στιγμή, δηλαδή μόνο το κράτος μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά, δεν είναι? Ο ιδιωτικός τομέας δεν είχε να δηλαδή σήκωσε τα χέρια ψηλά από την πρώτη στιγμή.
Θα έλεγα ναι, ναι. Mm. Η σωστή επιλογή ήταν αυτή, ότι το έκανε το κράτος. Mm-hmm. Δεν θα έκανα τίποτα διαφορετικό. Mm-hmm. Όπως όταν πάλι πριν από 45 χρόνια κάναμε τα σχέδια για την Αθήνα, τις επεκτάσεις του Σουμωτού, το κράτος τις έκανε. Mm-hmm. Δεν διανοήθηκαν να τις κάνει κάποιος άλλος. Mm-hmm.
Υπάρχει όμως και μια, έχω την αίσθηση ότι ας πούμε το 9 όταν ξέσπασε η κρίση άρχισε να αλλάζει γενικότερη αντίληψη για το ρόλο του κράτους στην οικονομία. Βλέπουμε τώρα στην Αμερική πέρασε ένα νομοσχέδιο με τεράστιες επιδοτήσεις στον ιδιωτικό τομέα. Η Ευρώπη ετοιμάζεται να ακολουθήσει με διάφορους τρόπους. Μήπως έχει αλλάξει η αντίληψή μας για το ρόλο του κράτους στην οικονομία? Μήπως στην πραγματικότητα συνειδητοποιούμε ότι είναι πολύ πιο σημαντικός από ό,τι είχε περάσει στα εύκολα χρόνια τα πρώτα της παγκοσμιοποίησης?
Δεν νομίζω, κύριε Καψή. Η εντύπωση που είναι η εξής. Αυτό που λέμε η Δύση, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν τρομοκρατηθεί από την επιρροή της Κίνας και προσπαθούν να επιταχύνουν την αντιμετώπιση της Κίνας. Φανταστείτε ότι είμαστε σαν να ήμασταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Mm-hmm. Και σε εμπόλεμη κατάσταση το κράτος αναλαμβάνει mm-hmm. διάφορες πρωτοβουλίες, τις οποίες σε εν καιρό ειρήνης δεν θα τις έπαιρνε. Αυτό νομίζω συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Γίνονται διάφορα πράγματα βιαστικά για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος, όπως φαίνεται, όπως τον καταλαβαίνουν, της κινέζικης επέκτασης και επιρροής. Mm. Αυτό κάνουν. Mm. Και ενισχύουν τώρα διάφορες επενδύσεις ποικιλοτρόπως στην Αμερική και θα γίνει και στην Ευρώπη, προκειμένου να υπάρχουν εμπόδια πλέον σε αυτή την κινέζικη επέκταση. Νομίζω αυτό κάνουν.
Ναι.
Αυτό είναι δηλαδή αυτό που λέτε μια στη γεωπολιτική άποψη αυτής της δουλειάς. Προσέξτε όμως και τις ορισμένες
διαφορές.
Πάντως
στην Αμερική πάντα υπήρχε μεγάλη κρατική επιδότηση των επενδύσεων, δεν είναι?
Ναι, με μόνη διαφορά στην Αμερική
κάνουν
το εξής και είναι κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει. Λέει σου δίνω μια επιδότηση και μετέχω μετοχικά mm-hmm. σε αυτό το οποίο κάνεις. Ναι. Δηλαδή, αν έδινα, ας πούμε, 100 εκατομμύρια στο Μυτιλινέο για να κάνει κάτι, θα έπαιρνα αντίστοιχες μετοχές ως κράτος στο Μυτιλινέο.
Ναι.
Και αν όλα πάνε καλά και ο Μυτιλινέος πάρει λίγο λεφτά, το κράτος θα μπορούσε αργότερα να πουλήσει αυτές τις μετοχές και να βγάλει λεφτά.
Βεβαίως.
Αυτό θα έκανα και θα ήταν σωστό.
Αυτό δεν πρέπει να γίνει και σε εμάς. Δηλαδή,
αυτό λέω. Αυτό θα έκανα.
Προλάβατε την επόμενη ερώτησή μου, που είναι ακριβώς αυτό. Αφού συμμετέχουμε ως πολίτες μέσω του κράτους σε όλες σχεδόν τις επενδύσεις που γίνονται, γιατί δεν έχουμε ένα αντάλλαγμα για αυτή την επιδότηση?
Γιατί ρωτάτε εμένα, τι κυβέρνηση ρωτάτε?
Είχατε διατελέσει υπουργό οικονομικών.
Είχα διατελέσει υπουργό οικονομικών.
Ναι.
40 χρόνια. Η γνώμη μου λοιπόν είναι, και ξαναλέω, τώρα μάλιστα που μοιράζουμε πολλά λεφτά δεξιά και αριστερά, θα έδινα λεφτά με αντάλλαγμα με συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχορηγούμενης επιχείρησης. Και στο τέλος θα πουλούσα αυτές τις συμμετοχές, αν όλα πάνε καλά.
Όπως έγινε λίγο με τις τράπεζες, που ανακεφαλαιοποιήθηκαν, αλλά κράτησε κάποιες μετοχές στο...
Ναι, εκεί οι τράπεζες είναι μάλλον θλιβερό παράδειγμα, διότι ανακεφαλοποιήθηκαν και νομίζω στις πιο πολλές περιπτώσεις τα ξανάχασαν.
Τα ξανάχασαν, ναι, αλλά τώρα έχει μείνει κάτι.
Τώρα, ναι.
Μπορεί να πάρουμε. Μάλιστα.
Τώρα δεν ξέρω στις τελευταίες ανακεφαλοποιήσεις έχει μπει το κράτος. Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει. Αλλά ξαναλέω, επειδή γίνονται διάφορες επιχορηγήσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα έμπαινα συνεταίρος ως κράτος. Και στη συνέχεια θα πουλούσε αυτές τις μετοχές.
Ναι.
Αυτό θα έκανα.
Ειδικά για τις ανανεώσιμες πηγές, έχω την αίσθηση ότι είναι και μια πολύ εύκολη επένδυση. Δηλαδή δεν έχει επιχειρηματικό ρίσκο. Την άδεια να έχεις και τα κεφάλαια και το υπόλοιπο έρχονται. Και αναρωτιέμαι, δεν θα ήταν ένας τομέας όπου θα μπορούσε να συμμετέχουν πολύ περισσότερο ήδη οι καταναλωτές? Ξέρω και εγώ, να προσφέρει η ΔΕΗ τη δυνατότητα να γίνεις μέτοχος σε αιολικά πάρκα και να έχεις αντάλλαγμα.
Θα μπορούσε, κοιτάξτε, δεν μπορώ να απαντήσω έτσι γενικά.
Mm-hmm.
Θα μπορούσε να δοκιμαστούν τέτοιες δυνατότητες, να δοθεί δηλαδή η ευκαιρία σε πολίτες να συμμετάσχουν στο κεφάλαιο τέτοιων επιχειρήσεων.
Mm-hmm.
Μπορούσε να δοκιμαστεί αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα που το απαγορεύει. Φυσικά, αν το χρήμα που δίνει η κυβέρνηση είναι εύκολο, οι επιχειρηματίες θα προτιμήσουν το εύκολο παρά το κάπως πιο πολύπλοκο, από το να ζητήσουν χρήματα από τους πολίτες, που οπωσδήποτε είναι πιο πολύπλοκο.
Ναι, προφανώς. Ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι θα ήταν μια διέξοδος και για τους ίδιους πολίτες που αντιμετωπίζουν τις τιμές του ρεύματος, οι οποίες είναι.
Άλλο αυτό. Ναι. Είναι. Αυτό πολλές φορές. Αφήστε τώρα, αυτό εκεί είναι. Το τι γίνεται με τις τιμές του ρεύματος είναι σχεδόν σκανδαλώδες, διότι
ναι.
Δεν έχετε παρά να δείτε έναν λογαριασμό του παρόχου σας για να καταλάβετε ότι επικρατεί μια χαοτική κατάσταση τέτοια mm-hmm. που να μην μπορεί να καταλάβει κανείς πώς καταλήγει ένας λογαριασμός.
Α, είναι κινέζικα, δεν
είναι. Ναι, είναι φτιαγμένη για να μην καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Και είναι έσχος αυτό και θα έπρεπε η πολιτεία να πάρει μέτρα, αλλά δεν παίρνει. Mm. Φαίνεται ότι υποκύπτει στη πίεση των παρόχων, οι οποίοι έχουν αποκτήσει πολύ μεγάλη ισχύ από ό,τι φαίνεται.
Ναι.
Οικονομική ισχύ, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να μετατρέπεται και σε πολιτική ισχύ. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτό το οποίο γίνεται.
Πάντως, κοίταζα τώρα, διάβαζα για στη Γαλλία που φωνάζουν στο Μακρόν που έχει αρνηθεί να φορολογήσει αυτά τα, πώς τα λένε, τα ουρανοκατέβατα κέρδη που είχε. Και ενώ τουλάχιστον εδώ τα φορολογήσαμε. Αυτό ήταν θετικό, δεν ήταν?
Να σου πω, κύριε Καψή, απαντώ, δεν ξέρω.
Mm-hmm.
Τα φορολόγησαν.
Έτσι λένε τουλάχιστον. Ναι, δεν μπορεί
άλλο, έτσι όπως είπατε, έτσι λένε. Τα φορολόγησαν.
Εμφανίζει ο κύριος Σκυλακάκης στον προϋπολογισμό τόσα έσοδα από αυτούς τους φόρους. Τι να πω.
Εγώ ξέρω.
Το ξέρετε τον κύριο Σκυλακάκη, του έχετε εμπιστοσύνη, υποθέτω.
Ναι, του έχω, αλλά πρέπει να το ρωτήσω αν πράγματι τα φορολόγησαν.
Okay,
δηλαδή,
εντάξει.
Μπήκαν στο ταμείο του κράτους τα λεφτά ή είναι κάτι το οποίο είναι ένα λογιστικό τρίκ. Θα το δούμε αυτό.
Ναι.
Διότι για παράδειγμα. Ο κύριος Σκυλακάκης εξακολουθεί να πληρώνει στη ΔΕΗ τα κερατιάτικα του κύριου Βενιζέλου, τον οποίον θαυμάζει όλη η δεξιά. Ο κύριος Βενιζέλου.
Ποια είναι αυτά?
για να πουλήσει το 10% της ΔΕΗ,
ναι,
χάρισε στη Γενόπ ΔΕΗ κάπου 600 εκατομμύρια το χρόνο.
Α, λέτε για τα έχουμε ασφαλιστικά.
Πληρώναμε εδώ και δεν ξέρω 20 χρόνια 600 εκατομμύρια κάθε χρόνο και ο κ. Σκυλακάκης εξακολουθεί να τα πληρώνει.
Έχει κάνει μια συμφωνία το κράτος, δεν μπορεί να την αθετήσει. Είναι... κρατάει γιατί, το λόγο
για ποιο λόγο, τι συμφωνία ήταν αυτή.
Δεν ξέρω, δεν την ξέρω. Δεν...
θα ήθελα συμφωνία να... να γδίσουν τους Έλληνες φορολογούμενους.
Θα ήθελα να τελειώσω...
Για το πολιτικό όφελος του κύριου Βενιζέλου.
δεν το ξέρω το θέμα, δεν θα διαφωνήσω.
Προστατεύεται το κύριο Βενιζέλου.
Όχι, δεν ξέρω το θέμα, δεν μπορώ.
Εντάξει, να το μελετήσω.
Θα το μελετήσω. Θα ήθελα να τελειώσω με μια λίγο πιο προσωπική ερώτηση σε εσάς. Κατά καιρούς έχετε βρεθεί έτσι στην... σκοτεινή πλευρά των αρχηγών της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Ράλης είχε πει, ο αείμνηστος Ράλης είχε πει ότι δεν σας αντέχει άλλο το κόμμα. Ο Μητσοτάκης, ο πρεσβύτερος, είχε προσπαθήσει να σας πετάξει έξω από τις εκλόγιμες θέσεις. Ο νεότερος Καραμαλής σας είχε διαγράψει. Αν ξαναρχίζετε τώρα την πολιτική σας καριέρα, θα κάνατε κάτι διαφορετικό?
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, δηλαδή κοιτάξτε, τολμώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, από το τι έμεινε δηλαδή.
Ναι.
Μπορώ να σας πω, έτσι θα το πω έτσι με κάποια δυσκολία, ότι θα ήταν καλύτερα αν είχα γίνει πρωθυπουργός και θα ήταν καλύτερα και για τη δική μου ιστορία, αλλά θα ήταν και καλύτερα νομίζω και για την Ελλάδα, διότι πολλά πράγματα... θα είχαν γίνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία τελικά δεν έγιναν.
Mm-hmm.
Αυτό μπορώ να πω, αλλά δεν είναι ότι θα είχα κάνει εγώ διαφορετικά πράγματα. Θα είχε κάνει ο ελληνικός λαός διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή το πρώτο και καλύτερο θα ήταν θα με είχε ψηφίσει. Mm-hmm. Αλλά δεν με ψήφισε, τι να κάνουμε.
Ναι. Θα είχατε προσπαθήσει με κάποιο διαφορετικό τρόπο να...
Όχι. Γιατί αν το είχα κάνει αυτό, mm-hmm, δεν θα ήμουν ο μάνος. Αυτό είναι. Είμαι αυτό... Πώς θα το πω, είμαι αυτό που είμαι, δηλαδή προσπάθησα πάντοτε να μιλήσω στον ελληνικό λαό, στους ψηφοφόρους, με εντυμότητα. Δεν τους είπα ποτέ ψέματα, δεν προσπάθησα να πω κάτι που δεν το πίστευα, ναι, απλώς για να κερδίσω κάτι, δεν το έκανα.
Ναι. Αλλά λέγατε και πράγματα που δεν ήθελα να ακούσουν, φοβάμαι.
Ναι, βέβαια, ναι. Συνήθως δεν ήθελα να ακούσουν. Και τώρα, αυτά τα οποία λέω, κατά 75% δεν θέλω να τα ακούσω.
Mm-hmm.
Αν παρακολουθήσετε λίγο αυτά που γράφω κάπου στο Facebook ή στο Twitter, άμα δείτε τις αντιδράσεις, θα δείτε τη βίαιη αντίδραση πολλών.
Μην παίρνετε όμως τις μετρητή στο Facebook, γιατί εκεί και τα social media γενικά επικρατεί μια χιδαιότητα μερικές φορές που...
Ναι, σύμφωνοι, αλλά θα μου πεις, θα μπορούσα να θεωρηθώ αυλαβής. Έχω πάψει να είμαι πρωταγωνιστό στην πολιτική σκηνή. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά παθαίνουν αμόκ.
Ναι. Εντάξει, είναι ιδεολειψίες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την απολαυστική, από τη βρήκα εγώ τουλάχιστον, συζήτηση.
Σας πω, είναι γεγονός ότι είναι πρώτη φορά που συμμετέχω σε μια συζήτηση σε podcast, οπότε μετά από τόσα χρόνια, mm-hmm, πολιτικής, πάρεις και κάτι για πρώτη φορά.
Ελπίζω να σας ικανοποιήσει και εσάς.
Απολύτως.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.